Boas tardes a todos e a todas os presentes e os que nos seguen a través da internet. A esta primeira charla do Foro La Región, que xira ao redor da exposición Galicia de Nos a Nos. Para min, na miña calidade de co-comisario xunto con Ana Acuña, un inmenso placer estar hoxe aquí na mesa con Pepe Barro.
Moi agradecido a Afonso Moxardín polo convite a poder reflexionar e contarvos un pouquiño do que é o deseño da revista Nos. E xa sen máis, comezamos. Lóxicamente aquí vedes unha imaxe de Castelao, porque é Castelao, de dominio público, a persoa na que recae o deseño gráfico da publicación, mesmo que aínda tarda algún tempo en ser recoñecido, digamos, a nivel escrito pola propia revista, pero, bueno, pues xa desde algún número figura como director artístico emparellado con Vicente Risco, e os dous son as dúas personalidades no campo literario e no campo artístico que dirixen Nos. Castelao, desde o principio, fornece de un repertorio de pequenas viñetas que podedes ver nesta exposición, e con elas construen a entidade da revista. Pero antes de nada, imos ver o asunto do nome, porque o nome de Nos é unha creación de Castelao. Eu sempre me pareceu que tiña que ver con este Sinn Féin, que é o nome dun grupo político, e neste caso este é o seu xornal, un grupo político irlandés, que en irlandés significa nos sós, ou máis ben, quizáis podíamos traducir por nos mesmos. Lóxicamente é un grupo político que quere a independencia de Irlanda, inda existe hoxe como tal partido, e por tanto, con ese nome nos mesmos, o que queren decir é que queremos gobernar nos Irlanda, e non que nos gobernen os británicos, non? É simplemente nese contexto que se entende. O biógrafo de Castelao, Miguel Anxo Seixas, que é un bo amigo, sempre me comentou que non, que Castelao e o grupo Nos non coñecían o Sinn Féin hasta moito despois, anos. Pero creo lembrar que en algún artigo de Risco, bastante cercano ás datas da fundación da revista, Risco xa falaba dos fenianos. Co cal, eu volvo a sospeitar que Castelao, mesmo depurando moito ese nome, adaptao ás nosas circunstancias, non? Hai o caso parello da revista Noi e Futuristi, que outra audacia, digamos, de titular unha publicación cun pronome persoal e non cun sustantivo, que sería o máis común, non? E esa audacia, eu creo que aquí debemos ya a Castelao. Este é outro Noi Futuristi. Nese caso, ese Noi é unha afirmación de grupo. Probablemente no caso de Castelao tamén era unha afirmación de grupo, pero axiña pasou a estenderse como un nos extenso, o nos, digamos, todos os galegos, non? Ademais, o feito de que ese nos na nosa lingua é igual, é unha palabra igual para masculino e feminino, aínda resalta máis ese carácter, ese nos extenso, que, como ben vedes nesa outra publicación argentina daquela época tamén, nosotros, pois en castelán non pasa iso, non? É dicir que o feito de compartir o masculino e o femenino nunha soa palabra, pois aínda reforza máis esa... Tamén existeu en México outra revista Nosotros, pero tanto a mexicana como a bonaerense son revistas de afirmación dun grupo xeneracional ou dun grupo dunha corrente literaria, non? Máis ben, non? Pero tal como callou aquí e como foi entendido na Galiza o nos, pouco tempo despois, non sei se dous anos despois de sair a revista Nós en Ourense, sae en Cuba, na Habana, un Nós, porque calcan o nome, e quen son os que promoven esta revista Nós son os arredistas, digamos, o grupo independentistas galegos da Habana, non? Como vedes, tamén fan un deseño gráfico moito máis rechamante, xa non en clave modernista, esas letras, non? É outra, moito máis rechamante. Traigo-vos tamén aquí este Nós para que vexades que a cousa chega a influencia, chega aos nosos días. Tamén porque eu fui o encargado do deseño deste xornal que está hoxe na rúa e que saiu xustamente o día 2 de xaneiro de 2020, que, digamos que co centenario, non? Bueno, tiven a fortuna de poder propoñer ese nome cando aínda estaba indefinido o nome do xornal bueno, e tiven a sorte de poder deseñar mesmo este logotipo que máis ou menos recolle o mismo peso que teñen as letras de Nós, pero é outro tipo de letra, e eu sempre expliquei aos promotores que había que actuar como actuaba Castelao, non copiando as letras de Castelao, senón traballando na corrente artística do noso tempo. A de Castelao era a corrente do modernismo, era a corrente internacional que imperaba daquela, e no noso tempo pois era a linguaxe do deseño internacional, non? Que é ao que eu me acollo e casi todos os colegas hoxe en todo o mundo, e pois aí tedes esa chiscadela revirando o til, que, bueno, pois ten resonancias tanto de forma como de cor de todos coñecidos na Galiza. Este é un tipo de letra que está gravado na pedra a escasos 50 pasos, digamos, da Casa de Castelao en Rianxo. É dicir, é unha marca de canteiro que se atopa gravada na Igrexa de Santa Columba de Rianxo. Esta vai a ser a letra que vai a inspirar, digamos, o Nós, a forma de... Porque tan importante como o nome para unha publicación é a forma que se lle dá ese nome. O que os que traballamos neste campo chamamos logotipo, que é unha palabra técnica que ven da palabra grega logos, e que significa palabra, non? É dicir, que a palabra estandarizada, digamos, é como lle chamaríamos. E aí tedes, ídemolo ver en máis... A ver, non acerto, non atino aquí coa... para pasar. Pois non... A ver, aquí... No, nin vai para adiante, nin para atrás. Bueno, como vedes aí á esquerda hai unha imaxe de unha publicación que se titula Nós, que é a primeira vez que Castelao propón o título e ese nome e as formas. Queres que lle dé aquí? Ben, aí tedes ampliado ese Nós, que é o logotipo de unha publicación especial, semanal, que facía o xornal El Noroeste da Coruña e que dirixía esas páxinas, que era unha especie de suplemento cultural onde se publicaban literatura galega, non? E Eladio Rodríguez, que era o que dirixía estas páxinas, o galeguista, era académico, en fin, regionalista, colega de Murguía, pois chama a Castelao, que era un debuxante xa daquela prometedor, para encomendarlle que lle deseñe a cabeceira da publicación. E Castelao non só lle deseña a publicación, sino que lle propón este título. Aí xa se ve claramente, se vos fixades debaixo das letras hai, xa están os monstruos do Pórtico da Gloria que van acompañar a publicación da revista Nós durante todo o tempo, non? Son un dos cabezallos máis coñecidos, non? Aí Castelao xa nos dá unha pista de onde saen esas letras coas que el vai a construir o logotipo. De feito, están enmarcadas por un debuxo dun perpiaño que está esmagando os monstruos do Pórtico da Gloria. De alguna maneira, no pórtico é o peso da Igrexa, o que esmaga aos monstruos, pois, nunha especie de sincretismo religioso, Castelao propón que aí é a cultura galega a tal a que van esmagar eses monstruos, non? E digamos que aí tedes a transcrición das letras que figuran nos linteis do Pórtico da Gloria. Esas letras que aí aparecen, que non son todas uniformes, senón que son de distinta procedencia, de distinto estilo unhas e outras, pero en xeral xa van a dar esa fasquía das letras de onde se inspira Castelao. Non é a primeira vez que con Castelao que aparecen as letras, xa aparecen antes no subtítulo desa publicación que se chama Galicia Diplomática, que como era unha revista que se dedicaba a transcribir documentos históricos, epigrafía, pois o deseñador, que é Enrique Mayer, un acibecheiro, gravador compostelán, que xa ilustrara as obras de López Ferreiro e, por tanto, coñecía moi ben os códices catedralicios de Santiago e todo tipo de letra, e entón aí recrea nesas subtítulos e utiliza xa ese tipo de letra dunha maneira moi literal, é dicir, que é de transcrición de letras que se usaban na Idade Media sin ninguna outra intención, non? Pero cando Castelao empeza a traballar na comunicación visual de revistas, el xa tiña un coñecemento da importancia da comunicación dos xornais, porque traballara en Rianxo nun xornal que editaba o partido do seu pai, o partido daquela conservador, que era El Barbeiro Municipal, no que cunha caricatura moi elocuente pintaban un barbeiro que quería barbear ao cacique local, que tiña barba habitualmente, non? Castelao ali xa dibuxara unha cabeceira, publicaba debuxos, foi, digamos, a súa primeiro contacto e donde el se decata da importancia do debate a través dos medios de comunicación, das revistas. No ano 17, no ano 16 sae a rúa A Nosa Terra, pero no ano 17 encargan ya Castelao facer o deseño. Como vedes, na parte de abaixo ten unha gran cadriño humorístico, normalmente, digamos, vinculado á ideoloxía das Irmandades da Fala, que eran os promotores, e deseña esa cabeceira que vedes aí, que ten un ar moi modernista, pero que son xa as letras que logo van a ter importancia en publicacións posteriores. Nos precedentes deste A Nosa Terra, xa no ano 1907 e despois no 16, o mesmo deseñador que Fernando Cortés, un debuxante que foi tamén fundador das Irmandades da Fala, Cortés pois pinta tamén unhas letras arcaizantes, de estilo antigo, en fin, na primeira A Nosa Terra ponlle un sae o sol, aparece un gaiteiro, o escudo, nesta época era o regionalismo, todo é así un pouco edulcorado, non? Pero cando ven xa o ano 16, eu creo que a Fernando Cortés os irmáns Villarponte contanlle o que ten que dibuxar, non? É dicir, dúas partidas de os partidos españois, que son simétricos, iguais, a Galiza, personificada nunha alegoría feminina, pois vai tronzar esa tirapuxa constante de partidos españois para comezar outro tipo de facer política, non? Pero cando se fai cargo Castelao desta publicación, que é o ano seguinte, no 17, xa é cando el aborda ese novo tipo de letra. Xa non son tipos de letra inventados, arcaizantes, sino que el busca un precedente local. Busca o que víamos antes, o lintel do Pórtico da Gloria. Se vos parades aí no logotipo de A Nosa Terra, veredes que ese nos xa é o nos que dous anos despois vai aplicar no deseño da revista, non? É dicir, que xa viña constantemente reelaborando a súa linguaxe. É un tipo de letra que figura no pórtico, pero que xa estaba na lápida fundacional de San Pedro de Rocas, que, como te dixe aí, non sempre as letras son todas iguais, senón que hai variacións. Xa aparecen entre palabras esos tres puntiños que separan unha palabra de outra. Por suposto, no Pórtico do Paraíso continúan ese mismo tipo de letras. Curiosamente, no Pórtico da Gloria non gravaron as letras, non as tallaron, e, por tanto, se foron repintando. Se pintaron e se volveron a repintar en anos posteriores, de aí que non conservemos a letra, que non sabemos se era esta ou outro tipo, pero non se conserva a letra original nesas cartelas. Pola contra, no Pórtico do Paraíso sí que se gravaron e, por tanto, o único que están é repintadas, pero a forma é a forma primitiva do século XIII, non? E é máis ou menos o mismo tipo de letra. Xa vedes aí, arriba á esquerda, un N que é igual ao N que utiliza Castelao, máis estreito, porque se adaptan á forma das cartelas, pero e mesmo o peso que ten a letra, é dicir, o grosor, tamén é semellante aos que vai a utilizar Castelao, non? Aí tedes ese outra segunda versión que fai, no que está máis emparentado, pois xa coa mesma letra no século XIV, que está, pois, no Sartego de Andrade Obo en Betanzos, máis ou menos. Pero é a mesma letra que con variacións vai manténdose ao longo do tempo, sobre todo en epigrafía. Nunca se usou para escribir, sino para escribir, digamos, labrado en pedra, non? E foi a partir de Castelao, outros autores a van a utilizar e se vai popularizando. De onde sae todo este espírito de mirar cara atrás? Pois sae de William Morris, que, como moitos saberedes, é o fundador, digamos, do modernismo e tamén o pai fundador da disciplina do deseño contemporáneo, non? Na Inglaterra, pois de fins do século XIX, mediados e finais. Morris o que fai é tiña un gran interese por remozar as artes gráficas, que él decía que estaban moi vindas a menos e que estaban moi estragadas, e daquela, para remozalas, él vai a ollar os manuscritos medievais de códices para ver que tipo de letras utilizaban, e tamén o que son os libros incunáveis, é dicir, os que se imprimen antes de 1500, é dicir, os primeiros libros impresos. E entón, ele donde mira, e miran tamén pola diagramación das páxinas, como vedes aí, con grandes ornamentacións, son diagramacións de tipo modernista, modernista sí, pero quero dicir, inicialmente renacentistas, que é onde se inspira el, aínda que as letras poden ser máis de corte máis medievalizante. Pero todo ese remozado que fai Morris vai a influir en toda Europa. É dicir, el fai uns libros carísimos, impresionantes, que son o patrón da renovación modernista tanto en Italia. Pensemos nun libro tan rico a nivel gráfico dentro da pobreza que hai no Estado español en canto á edición de libros, pero lembremos o Voces de Gesta de Valle Inclán, que Valle se autoconstitúe en editor e en director de arte e encomenda a unha serie de dibuxantes, creo que son 8 ou 10 dibuxantes diferentes, que lle fan as ilustracións, e todo eso que se chama nesta época as ornamentacións tipográficas. que logo retomamos. Vedes aí un deseño de Castelao, xa desenvolvendo ese tipo de letra. Isto é a rotulación dun libro que fai él. En fin, o deseño do xornal Galicia, que é realmente quen populariza este tipo de letra en toda Galicia, non? A través da difusión da prensa, porque non só fai o logotipo, a cabeceira do xornal, sino tamén rotula a man todos os títulos de sección, como vedes aí, ese Leria de Vicente Risco, mesmo cunha caricatura do escritor, non? E ese nos vai a ser o único que apareza no número un. Nesta cuestión, eu non sei se era deliberado que o nos saíra así, con pequenas viñetas, ou é que non lle dá tempo a Castelao, que marcha no viaxe de estudos a Europa, a preparar unha capa, cousa que fai cando regresa desa viaxe a Europa. Por tanto, os primeiros números son a base de viñetas pequenas que se inclúen na capa da revista. Esas viñetas forman parte dun repertorio que Castelao lles fornece. Aí teño que decir que o deseño naquel momento descansa todo sobre a ilustración. Son as ilustracións as que dan a personalidade ás publicacións. Dadevos conta de que daquela o deseñador, neste caso Castelao, non podía intervir directamente na imprenta, porque a composición era pois un traballo de especialistas que letra a letra eran letras de metálicas, es decir, era un traballo laborioso e de especialistas, e entón aí non se podía intervir, co cal o marxe, digamos, para poder caracterizar unha publicación estaba nas diferentes ilustracións e o que se foi chamando a base as viñetas, os cabezallos, os colofóns, ornamentos tipográficos. Castelao chegou a fornecerlle a Risco e o seu grupo de axudantes en Ourense de un pequeno repertorio que eles foron combinando. Por tanto, non pensedes que esta viñeta está aí por decisión de Castelao. Podía estar esta ou outra en función do que elexira o grupo de xente que estaba a carón da imprenta, non? De la región. Tamén é certo que os tipos de letra que manexaba a imprenta tiñan un repertorio moi limitado. Non eran, mesmo as mellores imprentas eran as dos xornais, lóxicamente. Por eso está elixida en Ourense la región. Pero ese problema ainda tive no eu. No ano 79 eu empecé a traballar en la región imprimindo a nosa terra. E cando cheguei a la región, pois tiven que cambiar toda a tipografía que se usaba no xornal, porque era de unha imprenta anterior. Cando se foi a imprimir a outro sitio diferente da región, tiven que volver a cambiar toda a tipografía. Quero decir que non había a facilidade que hai hoxe. Hoxe os deseñadores temos no ordenador un repertorio casi infinito, non? De tipografías. E se non a tes, consíguela ou mércase. Hai unha gran profusión de deseñadores de letras actualmente. Entón, e podes acceder a elas por un prezo bastante asequible, non? Entón, digamos que esas son as circunstancias que vos explico para que entendades cal é o marxe de manobra que ten Castelao. E esta xa é unha da portada que Castelao fai no número 10. É dicir, que quizáis non por casualidade elexiuse ese número para facer este gran cambio, non? E un cambio que fai Castelao cando retorna do viaxe de estudos a Europa, e ademais sábese porque varios dos iconos, dos motivos gráficos que están nesa capa, pois están tirados de algúns capiteis románicos que el viu na súa viaxe e que recollen o seu diario, non? Por tanto, temos hoxe, digamos, trazada a historia das figuras. Pouco despois, no número 32, creo lembrar, é esta outra versión que fai, no que as variacións son mínimas. Bueno, aparece unha marxe branca con moito máis xenerosa, prácticamente a sustitución que hai é a da bella Carballeira ou Castiñeiro, non? Por esa figura do, da anta na que sae o sol anunciando o mencer, non? Anta que, como logo veremos, pois ten que ver co celtismo, que era a corrente, digamos, diferencial, cultural, que preconizaba toda a xeración nos. Pero de onde sae toda esta composición? Bueno, pois a composición Castelao eu creo que se inspira neste deseño que teredes visto infinitas repeticións, que é, digamos, o dos retablos barrocos, non? É dicir, durante dous ou tres séculos se os deseñadores de libros acudiron aos retablos de igrexa, ás portadas de edificios, como, digamos, esquema para construir as ilustracións das portadas dos libros. Todo a base de poñer columnas, pilastras, frontóns, e de situar, como nos retablos das igrexas que todos coñecemos, pa situando os diferentes santos en varios sitios. Naturalmente aparece unha cartela central que contén o título. Se comparades as dúas imaxenes, creo que a cousa está clara. Cal é a diferenza? Bueno, trouxen varios exemplos, hai moitísimos, que son moi semellantes todos, non? E nos distintos andares, rexistros, que diríamos, bueno, pois se van situando pois os santos da orde religiosa a que se refire o libro, os retratos dos próceres aos que vai dedicado, por suposto, o escudo correspondente, o escudo de armas. Como vedes, hai un paralelismo claro coa composición que utiliza Castelao. A diferenza é que Castelao agacha todo o que podemos chamar a carpintería barroca, toda a estructura de carpintería, e agacha con un manto vegetal, non? De claro sabor modernista, porque o modernismo utiliza moito a vegetación fabulada, non? Como un elemento para crear tonos medios, e neste caso agacha todos esos estantes, as columnas, e fai como que os personaxes pois abrollan dese fondo, non? Están a xurdir de un elemento que o único que nos fai, bueno, pois non é algo naturalista, non é un señor subido nun altar, non? Non, é abrollan de un magma que probablemente o sitúa fora do tempo e da historia para darlle maior misterio e facelos un pouco as esencias do país. Non? E outra característica é o estilo que Castelao utiliza. Naturalmente, podemos recoñecer aí o modernismo nesa utilización do elemento vexetal, pero o que é o branco e negro ponderado, esas diferencias de abrir aquí un branco, de construir as medias tintas a base de unha caligrafía que vai esgaravellando en vexetal, todo eso parte de un estilo do británico Bisley, que é un debuxante, sobre todo, que se dedicou á ilustración de libros e tamén de revistas que él mesmo editaba e na que era director e ao mesmo tempo ilustrador. Eso tivo, claro, él non se dedicou a pintar, se dedicou a esa tarefa e o cal lle granxeou enorme popularidade, porque todo eso se difundiu por Europa e ese estilo gráfico que inicialmente parte do que eran os gravados renacentistas dos libros, como vimos antes os que editaba William Morris, pois este home, que é, digamos, desa corda, de amigo de todos, pois é o que fai, non? Utilizando para construir as medias tintas pois as masas vegetais, como vedes, non? Pero donde os brancos destacan moito, os negros tamén, ese é o estilo que utiliza Castelao xa no mesmo ano, o 22, que construe a primeira capa da publicación, tamén publica este libriño en céltiga, no que xa se ve dunha maneira máis directa a influencia de Bisley. non teño ninguna cita, ninguna carta que o diga, pero para min parece claro, sobre todo porque esta influencia en castelao é parella a que teñen, por exemplo, o outro galego, Buxados, que traballa xa en Madrid, emigrado, en revistas, e as primeiras cousas que fan xa non é que sexa o estilo de Beardsley, é que ademais copia os seus temas, porque hai Beardsley, sobre todo, traballou moito as pérfidas doncelas de castelos, estas vírxenes, é dicir, ese mundo que ele traballou, pois hasta en Europa, moitos mozos non só absorben o que é o estilo, senón que tamén absorben a temática. Non é o caso de Castelao. Castelao aprende de Beardsley e xa, mesmo antes que esta época, xa está dibuixando con ese branco e negro ponderado do que é un mestre este británico. Bueno, isto hai ilustracións magistrais, non? El traballa cunha liberdade ilustrando literatura que todos desexan, non? Todos os mozos. É dicir, en Madrid, desde logo, tivo unha influencia moi grande polo que se di en toda Europa. Aí tedes un caso dunha das revistas que editou, ou esta, que tivo certa popularidade, donde facía el todo, non? En realidade. Co cal tivo unha gran profusión. Un Salomé editado simultaneamente en Londres e en Boston, quero dicir que dá idea do poderío, e como vedes aí nese Salomé, hai todo ese manto vegetal que vos pode lembrar a capa de nós, de alguna maneira, no que é a maneira de utilizálo, non? Ben, outra cuestión, aparte do que é a estrutura da capa, tanto a composición como o estilo de ilustración, é a estrutura das páxinas. Entón, aí tedes á esquerda, por certo, un dos escasos exemplos que hai no que utilizan dúas cintas na impresión, poñendo nunha cor o cabezallo típico da publicación e o resto en negro. Ángel Casal só fixo pois dous ou tres exemplos deste tipo, un creo que con violeta e outro con verde, pero nin siquiera toda a revista, sino un prego ou dous, como moito. En función de que tibera, antes o comentábamos con Afonso Monxardín, de que tiveran tinta de esa cor na imprenta que utilizaban a mellor para outra cousa, e entón, pois tamén metían esta, ou se había unha cartolina dunha cor, pois imprimíase nesa cor, pero se se acababa esa cartolina, pois metían outra sin maior problema, non? É dicir que as cores que podedes ver nese magnífico diagrama que fixeron na exposición coas capas orixinais non responden a ningún criterio. É dicir, bueno, é que ao mellor o 25 de xullo fan unha cousa especial. Bueno, pero nin siquiera se nota porque a decisión de utilizar unha cor ou outra pois non responde a digamos, a sinalar unha data ou tal, ou un tema, senón que ten que ver co que se dispoña na imprenta naquel momento, non? A publicación compónse con dúas columnas. Pasa en todas as revistas da época, as revistas culturais. Traballan nun formato pequeno, alrededor do que hoxe podemos decir un folio, un pouco maior, un pouco menor, un pouco máis ancho, pero alrededor, que se chama en cuarto maior. E para ese formato, que é o que se adapta pois, para imprimir de dúas en dúas páxinas, claro, hai que imprimir sempre en pregos que se podan logo coser, encadernar, entón, nas máquinas que se teñen, ainda cando eu era novo, máquinas grandes de imprimir había moi poucas. Quero dicir que en ese momento pois había que adaptarse a esas circunstancias. Quero dicir que non era todo liberdade, sino que había que arar cos bois que tiña cada imprenta, non? Bueno, aí tedes esas dúas columnas. Por qué? Porque en ese ancho de columna necesitaría un corpo de texto maior, porque o ancho das columnas ven determinado por unha cantidade de palabras e de letras que, si se fai moi longa, non hai quen a lea. E, ademais, non podes retornar á seguinte liña porque te perdes. Hai unhas cuestións que limitan eses anchos, non? De, e, por tanto, ancho é corpo de letra. Como vedes nos titulares, o máximo que consiguen é darlle un espaciado maior entre letras, o cal lle dá un pouquiño de solemnidade á composición de textos. Pero tampouco é exclusivo de nós, eso facían todas as publicacións da época de corte literario, cultural, non? Xa digo que o importante para darlle personalidade foron eses cabezallos que realiza Castelao. Realmente son moi poucos. Non tomei a precaución de contalos, pero non son moitos. E, ademais, as imprentas mesturan os cabezallos de Castelao con outros que improvisan a base de pezas que van unindo e que forman unha orla, non? Que iso era tamén moi común no momento, non? Mesmo hai algún número que, por quizáis porque non os responsables da publicación non estiveron todo o tempo ali en riba da imprenta, bueno, pois que foron compoñendo e non aparece ningún debuxo de Castelao. É dicir que a identidade da revista perigaba, non? É moi curioso como ás veces non só o Castelao deseña o cabezallo, senón que tamén fai unha letra capital a xogo. Pero como non podía facer todo o alfabeto, porque sería moi costoso, o que fai idea un ardiz, que quizáis non era único desta revista, sino que deixan un oco aí, nese ángulo superior dereito da capital, e a letra pódese cambiar por unha, digamos, das que teñen de caixa, non? E, por tanto, Castelao só fai un marco, e a letra cámbiase, non? Según a que interese. O cal lle dá, bueno, pois maior versatibilidade e, ademais, liga o cabezallo coa, en este caso, pois é a decoración pois dun pano, destos panos bonitos que poñían as mozas na época, non? Traio algún outro exemplo doutras publicacións. Isto non é nos, non lembro agora se é Alfar ou calqueira outra. Quero decir que unha publicación que se quería vanguardista como Alfar, que facían na Coruña, pois ao final o que é o deseño é prácticamente igual que o de nos. Que varía? Pois que o de nos o facían, eran debuxos de Castelao, e o de Alfar eran de outras persoas, non? Pode variar o estilo do debuxo, pero a idea gráfica era a mesma, non? Composición tamén, con letras abertas entre elas para ese carácter, ou esta outra que creo que se chama La Pluma, que é outra, unha revista española, que era máis pequena, e ao ser máis pequena compoñían a unha columna soa, non? Pero basicamente con o mesmo criterio, non? Un cabezallo realizado para a ocasión ou de serie que se atiñan, en fin, era... É curioso porque nun momento que, creo que no ano 31, Colmeiro fai unha gran exposición en Vigo e é moi celebrado na revista Nós como un gran pintor, o consagran de alguna maneira a Colmeiro, e lle piden unhos cabezallos e unhos tal. Quizáis Castelao xa estaba en Madrid de diputado, leado con outras cousas, e Colmeiro fai unhos novos cabezallos, como son esos que están aí á esquerda, e un colofón, fai pois 4 ou 5 pezas dese tipo, non? Pero nun momento dado, Casal, que era o impresor, pois que tamén imprimía moitas outras cousas, e entre elas a revista Universitarios, que era dos universitarios da FUE, que naquel momento dirixe Paco del Riego, que estaba estudando, ainda era un mozo, no que colaboran outros galeguistas e non galeguistas. De feito, xa vedes, esas dúas páxinas son da revista Universitarios e están en castelán os artigos, non? Pero Casal préstalles esos cabezallos da revista Nós. E inda hoxe, cando un ve a revista Universitarios e cando colle a revista Nós, se dá conta de parece a mesma publicación. É dicir que, insisto, en que os cabezallos e todas esas cousas son as que lle dan a identidade da publicación. Claro, a Casal criticárono e entón rapidamente quitou os cabezallos da revista, que non sei se saíron un número máis ou pouco máis, non? De aí que xa digo que estos cabezallos, este magníficos monstruos do Pórtico da Gloria, que, por exemplo, en pouco, un par de anos máis ou menos despois, Camilo Díaz Baliño, irmán, correligionario de Castelao, pois utiliza noutras cuestións, por exemplo, no deseño da colección de novelas Lar. Non? É dicir, xa estaba estandarizado, esos monstruos xa tiñan a carga que lle daba a publicación constante en nós, e Camilo reutilízao para marcar ese carácter galeguista desta colección de libros que, como sabedes, repite o mesmo esquema cambiando as tintas. Non? Xa tedes outros exemplos. Abaratar a publicación, eran publicacións moi baratas, grampadas, de moi poucas páxinas, porque o que se pretendía con esta colección era facer literatura barata que chegara a todos lados, facer grandes tiraxes. Decían que tiraban 3.000, non sei se será moito decir, pero eran cosas que se vendían por nada, por moi pouco diñeiro, e que se pedían ademais aos autores, e todo o mundo pois botábase a inventar o que fora, teatro, narración e tal. Moitos autores e moitos textos non teñen hoxe gran interese literario, pero daquela enxurrada que houbo literaria, pois quedou pois unha boa colleita, en realidade, aínda que desbotemos moitos outros. Os temas da revista, xa eu decía que as viñetas e o que se chaman ornamentos tipográficos que fai Castelao, pois son os que lle dan ese carácter. Entón, bueno, ten moitísimos máis, pero eu aquí trouxemos 4 temas. Xa vimos os dos monstros do Pórtico da Gloria, que teñen esa celebración que fai Camilo Díaz nesa colección de libros, pero, por exemplo, tedes esta viñeta que aparece no número 2 e aparece no número 1 xa coas primeiras verbas. Bueno, quizáis ese un frade, pode ser un druida con ese manto, podía ser unha señora tamén, non o sei, e está bicando unha cabeira. Castelao vai a utilizar este tema das cabeiras máis veces. Aí o tedes na presentación, nas primeiras verbas, no número 1 da revista, utilízano. Non hai ningún no texto, ninguna cousa que nos dé a clave desa ilustración. Podemos decir, bueno, pois é o amor polos devanceiros, todos coñecemos o discurso Alba de Gloria, no que se enumeran os distintos devanceiros e tal, pero o que chama a atención, se reparades, é que ten un furadiño nas tempas. Digamos que o morto é un mártir, creo eu. E podemoslo ver, bueno, temos outra viñeta daquelas no que da cabeira xurde a vida, non? É dicir, hai a renovación, ou que os nosos mortos son a terra que pisamos, non? De alguma maneira é o discurso que prevalece aí, dentro dun ar moi xaponés que ten todo. Claro, Castelao decía, chegou a decirlo o Risco, sobre todo dirixido aos mozos, que decir, bueno, deixadevos de mirar por aí adiante esos sismos que aquí, usando o noso idioma e as nosas cousas, xa isto xa está tal. É dicir, eles pretendían consagrar a súa obra plástica e tamén literaria como a xenuína, a máis enxebre, o que pedía a historia do país, non? Pero claro, cando vemos as cousas de Castelao, vemos que isto aí está Xapón, non? A estampa xaponesa, ou hai unha anécdota probablemente apócrifa do pintor Xoán Luís encontrándose con Castelao. Juan Luis pintaba esas cousas moi prerrafaelistas, como o modernismo inglés, basándose sobre todo pois na pintura italiana, que o facía moi ben e nunha calidade extraordinaria. Dice que un día lle dixo Castelao: "Oi, moito miras para Italia." E dixo o outro: "E ti moito miras para Xapón." É dicir, que non era todo en xebreza e tal, sino que había influencias culturais que chegaba un momento, como levaban tantos anos utilizando o modernismo, tampouco se decataban. Pero volvemos ao tema da cabeira, e xa vedes que esta estampa que figura no álbum Nós de Castelao, que se presenta en sociedade pois prácticamente ao mesmo tempo que a revista Nós, pois aparece ese esqueleto que está presentando un recién nacido, pero no que é o ventre, que sería o ventre antes, pois leva outro esqueleto pequeniño, es decir, outro neno, que tamén, si reparades, ten un furado no cráneo, es decir, ten un tiro. Digamos que non naceu daquela, matárono, pero hoxe desta vai, non? Digamos. Aquí tedes este o futuro. Digamos, hai toda esa lectura de encarnar o propio movimento que eles representaban, a soberanía que encarna esa estrela que tedes aí nesa estampa, intentando mostrar que a loita non viña de agora, senón era moi anterior. Atopei esta cartolina, que é unha peza deste tamaño, atopeina en casa do que era a filla de Bernardino Varela do Campo e a súa muller, os dous, a súa muller, non me sai agora, Elvira Bau, e que conserva, ou conservaba, que morreu hai un ano, Elvira Varela Bau. E esta é unha peza, xa vedes aí a lectura, que ten esa letra capital que ven sendo a mesma ilustración que na revista Nós, mesmo con ese furadiño no cráneo, non? É dicir que hai esa lectura que probablemente eles coñecían esa historia e se contaban, non? Isto era unha especie de promesa, aínda conserva esa cartolina os furadiños con que foi chantada con chinchetas nunha parede, non? E está asinada de puña letra polo posuidor, non? É unha especie de xuramento dos vosos xenerosos, non? Co cal, xa vedes que hai toda esa historia que quizás pasa un pouco desapercibida, pero tal. Entre o repertorio de viñetas e ornamentos tipográficos que Castelao fornece á revista, hai tamén unha cuncha de vieira. Bueno, pois é un tema xa moi común, moi vulgar, si queredes, pero Castelao sabía o poder e o valor dese icono, non? Casi un segundo himno nacional, un segundo escudo nacional, a cuncha de vieira, non? De maneira popular, informal, que chega hasta os nosos días, porque se reparades no Gadis, o icono que representa os produtos galegos puxeron unha cuncha. Non o pensaron dúas veces, pero ali está. Tamén creo que non sei se é no Eroski, pois tamén utilizan o mesmo icono, non? Quizás por imitación, pero aí está tamén, non? Bueno, pois esta é unha historia coa cuncha de vieira moi interesante. Este libro que asina Bernardino Machado, O militarismo, é un libro que no ano 27, cando este señor Bernardino Machado, que era o presidente da República de Portugal, foi destituído por un golpe de Estado. En Madrid xa estaba Primo de Rivera, si lembrades, outro militar constituído como presidente dunha xunta militar. Pois en Portugal pasa o mesmo no ano 27 ou no 26, non lembro exactamente agora, destituen o presidente e o mandan ao exilio. E Bernardino se ven a Vigo e ali está, e claro, a Vigo van todos os portugueses correndo a entrevistarse con él, todos son confabulacións, conspiracións, e entón os militares protestan ao militar español, a Primo de Rivera, e dilles que se interne en Galicia. E internarse en Galicia foi ir para a Coruña, que quedaba un pouco máis longe de Portugal. Daquela as comunicacións non eran como hoxe, pero vamos. Entón, na Coruña, que fai Bernardino? Pois, entre paseos cos Villar Ponte e con Cebreiro, aí están diante da dársena, o primeiro pola esquerda é Cebreiro, con esa pucha que o caracteriza. Cebreiro tivo unha alopecia desde pequeno e entón usaba unha pucha clavada hasta as orellas, non? Logo tivo pelo, volveulle, curou esa enfermidade. O segundo é Bernardino Machado, cunha longa barba e uns bigotes moi longos. E por aí está Antón Villarponte, con chapeu e ese bigote, e logo están as fillas e a muller de Machado, mesmo algún xenro, creo que é un Aquilino Ribeiro, un escritor portugués de certa importancia tamén, e decía Machado nunha postal que lle mandaba aos parentes a Portugal, e decía, aquí estamos xuntando saudades. Pois ben, entre paseo e paseo pola Ribeira, hai varias fotos, Cebreiro mocea con Sita, con, no, como se chamaba? Creo que anotei. Con Sira, con Z, pero Sira. E teñen amizade ao longo de casi toda a vida e teñen correspondencia e tal. E que facía? Bernardino chegaba ao hotel e se dedicaba a escribir o libro no que denunciaba o que él chamou naquel momento militarismo, unha corrente que estaba en toda Europa e que hoxe coñecemos máis ben como fascismo, pero ben sendo esta corrente, non? Ben, aí o tedes os mesmos personaxes noutro momento. A carón do hotel, el vivía no Hotel Continental, que hoxe desapareceu, onde hoxe se chama Hotel Atlántico, pois non sei se era Hotel Atlántico, bueno, no, xa non lembro ben, é por esa zona da Coruña, non? Pois ben, no colofón, claro, eles, que facían? Cebreiro e Villarponte collían os orixinais de Bernardino e os levaban á imprenta onde estaba Casal e Carré. E eles, clandestinamente, de costas á policía, imprimían o libro. O libro non ten pé de imprenta, non o podía ter porque era clandestino. Pero non se resistiron a coller o cliché que tiñan de Castelao, da revista Nós, e chantarno de colofón. Bueno, os libros imprimiron, empaquetáronse e saíron cara o Baixo Miño, ali en Camposancos, e ali nunha gamela que gobernan Manuel Antonio e Blanco Torres, cruzan o Miño todos os paquetes de edición e son entregados en Portugal. Bueno, quizás non fixera falta poñer a cuncha para saber que eso procedía da Galiza, non? E entón, en canto os colleron, os militares protestaron e o militar español mandou para Francia e ali continuou o exilio Bernardino Machado. Logo volveu anos máis tarde, cando se proclamou a República, viviu en Camposancos, mirando sempre cara a Portugal. En fin, eso xa é outra historia. Outro elemento, e con isto remato, importante en nós é a ANTA, que naquel momento representa o celtismo, porque este trilito, que en realidade nunca existiu na Galiza, pois está tomado do que era Stonehenge en Inglaterra, que por aquel entón e durante moito tempo foi considerado a catedral dos celtas, non? E mesmo este tipo de trilito reproduciuse en toda Europa, non? E en Galicia foi o que representaba o que son as antas, non? Os dolmes, pero, bueno, é que na fala popular se chaman antas, non? Entre outras moitas denominacións. E aí o tedes, na viñeta inferior, no rexistro inferior, que Castelao na segunda versión utiliza, non? Como emblema desa corrente que se deu en chamar celtismo, e aí está tamén. É dicir, era o emblema da causa a nivel cultural, o emblema da nosa diferenza diante dos iberos. Non somos celtas, diante dos iberos, entón hai ese xogo emblemático, non? Foi moi utilizado como símbolo de Galicia, non? O símbolo da cultura galega. Como vedes, este Asorei o pon na estatua de Curros da Coruña, que nesa foto maravillosa aínda non ten o edificio da actual Deputación da Coruña, non? Do Teatro Colón. E, como vedes, está aí xa. Pero un artista, digamos, que fixo a súa madurez baixo as ensinanzas de Camilo Díaz, como é Uxío Souto, pois talla esta alegoría de Galicia tan maravillosa, no que unha druidesa pois está ofrendando e facendo unha larada, porque, digamos, se entende tamén literariamente que é un altar da patria. Camilo o Díaz Baliño pois o utiliza moito. Velaí tedes unha imaxe de Stonehenge do século XIX, donde se ve claramente esa imaxe do trilito que foi a que se utilizou. Esta é un emblema que construe Díaz Pardo para as súas cerámicas do castro. Pois como os castros eran celtas, pois nada mellor que, pois claro, facer un castro en emblema é difícil, entón era lle máis doado acudir a o que o pai sempre fixo, o a santas, e se é o emblema que pon Díaz Pardo para as súas cerámicas do castro. Pero o curioso é que aínda en 2007, cando a Isaac Díaz Pardo lle encargan facer esa vidreira que preside a sala de sesións do Parlamento Galego, Díaz Pardo chanta no medio un escudo que non é o escudo oficial de Galicia, é o escudo que utilizaban as Irmandades da Fala co rollo do celtismo e que era un emblema de Galicia. Pero como Isaac era así, decía, non sei, bueno, tal, deixaronlle poñer en un o escudo oficial, non, curiosamente. É dicir que un emblema que xurde casi de maneira marxinal primeiro na revista Nós, vai estendéndose en toda aquela xeración, chega mesmo ata os herdeiros que o levan ata presidir o Parlamento Galego, non? A todo isto, Isaac ponlle por aí abaixo uns caracóis que non sei o que significan. Supoño que querá decir que nos imos a modo, digo eu. Pero aí están os caracóis, el tampouco se lembrou de contalo. Como remate, unha foto que parece que apareceu non hai moito, da man de Felipe Senén, na que están, bueno, pois grupos do xente do grupo Nós. Eu recoñezo a Otero co caxato no cóbado, aí primeiro pola esquerda, o Crego debe de ser axúdame Afonso, este Carro, non? Xesús Carro, sentado está a risco. E por aí debe de andar Parga Pondal, que é de onde procede desa familia, procede a fotografía. Parece que é unha xeira de estudos do Seminario de Estudos Galegos no ano 36, en terras de Bergantiños, da Costa da Morte. Non sei se será a anta de Don Bate ou outra das moitas que hai por ali, non? Por tanto, bueno, xa vedes o forte sentimento simbólico que os uniu a santas, non? Bueno, hai moitos máis temas, moitas máis cousas, pero intentei contarvos o esencial. Bueno, podíamos seguir aquí ata mañá, pero temos que ir pechando. Bueno, pero se cadra, queredes achegar algunha cousa ou que falemos de algún outro tema, ou non sei.
Sí, eu quería. Esta foto creo que é do día da foto de xullo de 1936.
No xardín Tranche, do propio 18 de
xullo. Creo que do 18 de xullo de 1936, porque o día 16 foi cando elixiron a Otero presidente do Seminario de Estudios Galegos e me parece que era a saída da Barbanza que fixeran dous días despois.
É na Barbanza, non é entón en Bergantiños.
Non sei agora de memoria, pero mellor si dis que en Bergantiños era en Bergantiños, pero tiña idea que era eso.
Non, a mellor eu inventei, non é?
Sí, non, e o mellor eu tamén o 18 de xullo, non sei. Pero, bueno, primeiro, moitísimas gracias por esta magnífica exposición, non? Despois, un par de comentarios, non? O das a cartela esa de xuro polo que máis quero ser dos vos xenerosos, hai unha historia moi bonita que conta Joaquín Lourenzo sempre, que contaba e que está grabada, está publicada, que cando el chegou á casa de Florentino López Cuevillas, de pequeno e que lle levou un carriño que fixera, que lle vira, vi o letreiro de xuro polo que máis quero serei ser dos vosos generosos. E se non me engaño, ainda sigue na casa de Floro, porque está máis ou menos igual, a que está encima do Aurora, que está intacta, como deixou el, e hai pouco estuve ali, e creo que vin ese letreiro, non? Porque había unha serie de letreiros icónicos que les reproducen, como outro que bendice, señor, está alarre, acende a fogueira da luz, non sei, un así que tamén o tiño visto en varias casas así, non? É moi curioso. Despois unha cousa sobre as portadas. Chama a atención, non sei se repiten todas, pero creo que en todas non, en todas as outras revistas, que é unha portada moi de crentes. Porque é unha portada que non dá ninguna información sobre o que hai dentro. Non ten nin na portada nin na contraportada ninguna, non hai ninguna foto, ningún índice, ninguna relación de autores, nada en absoluto. E ves dous números idénticos da mesma cor, e só se diferencian na data. Entón, claro, eso, e entre que sea esas pequenas tiradas, polo que sabemos da distribución, que era máis a través de axentes que de quiosco, non? A circulación debía de ser moi, moi de grupo, non?
Bueno, aí hai varias cousas. Revista, nós chamamos de hoxe, pero eles se autodenominaban Boletín da Cultura Galega. Quero dicir que era, non era unha revista como se entende hoxe un magazín, no que hai, é dicir, que se fai unha capa especial para cada número, con unha imaxe, os titulares, do que hai dentro, eso é a fórmula de magazín, non? Mesmo que sexa de información xeral, ou que teña unha tendencia determinada, unha orientación distinta e tal. Pero un boletín é máis con unha especie de dar conta do que se está facendo, dunha maneira periódica, pero non con esa vontade de publicitar e de competir no quiosco e de tal. É dicir, é outro xénero distinto. De feito, as revistas culturais se facían na época, casi todas tiñan unha revista, unha capa moi parecida. Por exemplo, a revista Grecia, que si, a pesar de que ten un xarrón de tipo grego, leva un índice, como ben decías, quer dicir que eso sería o mínimo, quizáis, non? Pero non ten que ver, é como as novelas que fai Camilo Díaz de Lara, non teñen que ver co tema da novela, teñen que ver coa causa que as inspira. É dicir, o que anuncian eles é, isto é a causa, a nosa causa é esta, e iso é o que están explicando, nada máis. Entón, o demais é secundario, é dicir, hoxe trae as cantigas de Santa María, pero mañán traerá outra cuestión calqueira, non? É dicir, hai esa cuestión, a cuestión do xénero, da publicación, e logo a vontade de anunciar a causa sempre.
Bueno, hai un tema que me apasiona, do que non teño nin idea, pero bueno, vou che preguntar, que é o tema das tipografías nacionais. No, que, por exemplo, nos anos 30, claramente, había esa dicotomía, eu que sei, os rusos usaban a letra de pau, os rusos, os soviéticos, no? De pau seco, os nazis usaban a letra gótica de forma sistemática. Eu penso que hubo aí como unha cousa de decir, bueno, aquí a tipografía define a nación, non? Ou de alguna maneira representa.
Sí. Vamos a ver, o que as letras teñan un valor expresivo, sí, que non só sirven para leer o P, co A, pa, sino que o de uso da letra ten un valor en sí, é un descubrimento do modernismo, con William Morris, sobre todo, non? É dicir, que a letra ten máis cousas, conta outro discurso, non? Logo, a partir de aí, por exemplo, a letra gótica acada un prestixio moi grande en todo o mundo, porque é a letra de Gutenberg. Gutenberg, o fundador do libro, tal, coa súa Biblia e tal, pois utiliza unha letra gótica, que ademais contrata a un calígrafo, un home que se dedicaba a facer libros a man, que Schaeffer ou algo así se pronuncia, que é o sucesor dele. E contrata este calígrafo que lle deseña as letras góticas que vai utilizar Gutenberg. Entón, cando un xornal aparecía no mundo, sobre todo no século XIX, que é a gran explosión das publicacións e dos xornais, pois utilizan a letra de Gutenberg e fan o cabeceiro. É o caso pois, do New York Times, que ainda o mantén. Hai centos de xornais no mundo. La Voz de Galicia, sin ir máis longe, ou El Progreso de Lugo, que o mantivo na cabeceira ata hai ben pouco. Non? Entón, é sempre ese criterio. E sempre son letras góticas revisadas polo espírito modernismo. Eu lembro hai anos que na Voz de Galicia estiveron mirando a ver que tipo de letra era aquela que non atopaban e tal, e non sei, consultaron con un especialista alemán en letras e tal, e claro, a conclusión é que non existe a letra dentro dos repertorios históricos, é unha letra debuxada por un debuxante. Cando e logo, foi retocada moitas veces, pero inicialmente é así, é revisado polo modernismo. Entón, ese valor expresivo que continúa, que en o herda é a vanguarda. Si lembrades o cartel de Cándido Fernández Masas que está na exposición anunciando a revista Nós, pois claro, el debuxa as letras, as grava, con gubias sobre o linoleum, porque está feito así, élle máis fácil facelas en branco sobre negro, porque debuxa coa gubia, non? Facelas en negro é máis difícil, porque, en fin. Pero aí hai unha vontade de expresarse con outro tipo de letra. É dicir, que eso, esa consciencia, pero é unha cuestión, é o deseño moderno que empeza con Morris e o modernismo, que ten conciencia do valor expresivo das formas independientemente do que queiras contar. De aí sae pois todo o que son os logotipos actuais, as marcas de empresas, quero dicir que unha cosa é o que di de maneira literal e logo o que di pola forma expresiva, non? Antigamente non eran conscientes do valor expresivo da forma, non?
Unha cousinha só relacionada con isto. É curioso porque dentro desa identificación de que coa letra vai algo máis, non? Eu creo que tú ibas un pouco porque hai unha letra vasca ou hai unha letra irlandesa, pero non hai unha letra francesa ou unha letra danesa. É curioso como cada comunidade, penso eu, elixe como símbolos algúns elementos característicos. Temos esas letras. Hai países que non o necesitan ou non o practicaron. Pero tamén nos pasan outras esferas. Na esfera, pois, por exemplo, da vestimenta. Todos imaginamos, sabemos algo de como viste un escocés, pero non como viste un danés, ou non como viste un sueco, ou cal é a diferencia. E entón hai algúns rasgos así que pasan a ter, sobre todo nas comunidades moi etnizadas, na reivindicación da época modernista ou da época de finais do 19, de principios do 20, nas comunidades emerxentes que buscan ese símbolo de afirmación. Caso de Escocia, caso dos vascos, caso dos galegos e tal. E entón, eu vinculo, me parece que un pouco ese tema das tipografías con outros elementos secundarios que as grandes nacións, fora do caso especial de Alemania en época nazi, que despois non seguiu, non precisan. Entón, cal é a tipoloxía, o tipo de letra inglés? Non hai, pero o irlandés necesita. Non? E entón, me parece que esas vinculacións así de elementos están por aí. Bueno, pois, algo máis por aí, e se non, pechamos e cumplimos. Algo máis? Bueno, pois entón, moitísimas gracias a todos vostedes, as persoas que nos acompañan desde as súas casas, e a Pepe Barro, a Manolo Figueiras, un placer tervos aquí.